galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
ومالين أحد أهبش أبريل وصدن سنة كلابدا كن إيو تدرا إيو طبنكا وحدنا نقلقي سنسان موجدها قابان لح إيو طبنكا إيو سقال إيو طبنكا متربان إيو بوغا VOA سومالي داتكم إذا عادة قلبتا وحا هل كان سيوه دا تشير إذن كدا دهين إياه سهراء عبد أحمد إيانو أسماعيل حسين فرشر
qodob badan idinku weheenay idaacadda galabnimada waxa ka mid ah weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada Waajid oo la sheegay inuu fashilmay.
Ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta 12 kilometer ay aadeen meel la yiraahdo Faamadaama ayay aadeen markay imanka shabaabka meesha ku kulmeen waxa yaray meesha ku dagaalamayna ka bacdiina imanka shabaabka waa sii jabeen ciidankayga ay isaguna wax ku soo laabtay magaalada.
Sidoo kale waxa aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhageystaha.
Qofadeemo badan ku jiro oo ka soo qabo sidii Soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya sooma marka qofkaas hadduu maanta isilaaliyo British isilaaliyo Britain isilaaliyo waxaa dhacaysa kor iyo hoos qofkaas inuu maalin maalmaha ka mid ah isiraa warar oo cagtaan cid xisaabsanayso male adigu waa waxa oge wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yarti ay wax kala dhasho ilaa ay hadhowdu uu ku taraxtago.
Qodobadaasi iyo kuwa ku saabsan Soomaaliya ayaan idinkugu haynaa barnaamijka balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday go'aan weyn oo la xiriira heshiiska cimilada ee labada usbuuc ee soo socota ka dhici doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxa uu ka hadlay Sabtidii xalay ahayd oo ku ekeed boqolka cishe ee xafiiska uu joogay ee madaxtinimo kulan ay isugu soo baxeen magaalada Harrisburg ee Pennsylvania. Uu kula hadlay in ka badan 10,000 oo dad oo taageerayaal ah kana mid ahaa dadkii ka kala yimid gobolada dalka isla markaasina si weyn ula dhacsan maamulka madaxweyne Donald Trump. In yar ka hor inta uu soo madaxweynaha dadkaasi la hadlin ayaa qof dibadbaxayaasha ka dhex qayliyay oo muujiyey inuu ka soo horjeedo madaxweynaha. Waxaa kulankaasi si dib yar markiiba looga dhex qabtay oo bannaanka looga saaray. U saara bannaanka ayuu ku dhawaaqay madaxweyne Trump, sidoo kalena halkaasi waxaa joogay oo sii waday iyaguna siday u dareensan yihiin una soo dhoweynayaan maamulka madaxweyne Donald Trump dadkii ka qayb galay kulankaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyay madaxweynaha dalka Filibiin si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi. Kadib markii labada madaxweyne ay khadka telefoonka ku wada hadleen maalinnimadii Sabtida, ayaa war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu sheegay in wada hadalka dhex maray labada hoggaamiye in uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hoggaamiye kaga wada xaajoodeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan ammaanka gobolka Koonfur-bari Aasiya.
Kumanaan dad oo u dooda arrimaha deegaanka ayaa isugu soo baxay caasimada magaalada Washington ee dalkan Mareykanka Sabtidii shalay iyo sidoo kale ku dhawaad 300 oo kale oo magaalo oo dalka oo dhana. Dadkaasi oo ku dooday inay muujinayaan taageerada ay u hayaan isbeddelka cimilada iyo sidii looga shaqeyn lahaa. Isu soo baxan ayaa waxaa loogu magacaabdaray People's Climate March oo ah socodkii dadka ee cimilada, waxaana looga gol lahaa sidii boqolka cisho ee madaxweyne Donald Trump ee xafiiska oo loo dabaaldegayo shalayto ay dadkan dhinaca kale u ciriiri gelin lahaayeen, taasi oo ay u muujin lahaayeen fikirkooda siday u taageersan yihiin isbeddelka cimilada sidii wax looga qaban lahaa. Arrinkaasi oo markii hore madaxweyne Donald Trump uu ka hor yimid. Sida ay sheegeen dadkii kulankaasi socodka ka qayb galaya, waxa ay cambaareeyeen siday u arkaan in ay ka dan lahaanshiyo ka tahay maamulka madaxweyne Donald Trump dhinaca deegaanka iyo cimilada.
Ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa ku laabtay gobolka Koonfureed ee dalka Afghanistan ee Helmand 3 sano kadib markii NATO ay soo afjaraysay howlgalkeeda dalka Afghanistan, waxaana mar kale ciidamada badda ee Maraykanku ay hawlgal u tageen gobolkaasi ciidamada badda iyo kuwa NATO ayaa ka qayb galay xaflad loo qabtay awood wareejinta gobolka Helmand.
galab wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Waajid ee gobolka Bokol ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay xalay isku dayeen inay soo weeraraan saldhigga ciidamada dowladda ee magaaladaasi. Mas-uuliyiinta amniga ayaa waxay iyagu beeniyeen wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay soo galeen magaalada Waajid. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba arrintaasi waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Waajid, Cadow Cabdiraxmaan Jugle.
mar hore waad maasantaha sideedaba degmada Waajid amnigeedu waa saxan yahay. ciidamadayada horta waxaa jooga magaalada ciidamada booliska gaarka ah, koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka ee dowladda dhexe ayaa ku sugan degmada Waajid ayaa howlo ka haya. marka ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta 12 kilometer bay aadeen, meel la yiraahdo Faamadaama ayay aadeen. marka nimanka shabaabka meesha ku kulmeen, waxay rabeen meesha ku dagaalameen. kabacdina nimanka shabaabka way sii jabeen, ciidankayagana isagana wasa u soo laabtay. ma garan
dagaalka wuxuu ka dhacay gudaha degmada Waajid mise duleedka degmada Waajid ayuu ka dhacay?
12 kilometer bay u jirtaa degmada Waajid meesha la yiraahdo Faamadaama ayaa la yiraahdaa, degmada Waajid ma aysan ahayn. marka gudaha degmada Waajid amnigeedu waa saxiixay, annaga taagan oo hawsha ka wadna. marka degmada Waajid xukay waayay 12 kilometer bay u jirtaa magaalada.
warar ayaa sheegaya gudoomiye in dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Waajid isla markaana qaybo ka mid ah xitaa shabaab ay qabsadeen degmada Waajid.
wararka iyaga waa war sariya raadi mintina uusan lahayn, waana soo gaaray idaacada. warkaas sheegay waa maqlay, waa la iga gudeen qudusha layga soo sheegay. warkaasi war jire ma aha. magaalada Waajid innaga gacanta ku hayna, maamulka degmada gacanta ku haya, ciidamadii baa joogta. marka cid kasta waa weydiin kartaa shabaab magaalada Waajid ma uusan qabsan, waxuu qabsan karana maba lahaa. hadda waqtigaan taaganahay, marka meesha dagaalku uu ka dhacay waa sida aan kugu sheegay, xilli shabaab uu meel qabsada ma joogna. hadda waa laga soo badbaadiyey iyadahay.
waa garta marka xaalada degmada haatan bal sharaxaad naga sii.
degmada Waajid waa degme amnigeedu aada u fiican yahay, populationkeedu waa nabad qabaa. marka maadaama abaare ay jireen dad badan oo reer baadiyaha 45 kilometer oo isku weera, dadkii ay kasoo yacayn baa jooga. hay-ada samafal baa yimid oo raashin iyo wax kaasha lacagad siinaya. marka amnigeedu waa okay, wax dhibaataa ka jira ma laha.
gudoomiye, inta badan deegaanada hoosimaa degmada Waajid gaar ahaan waxaan ogsoonahay inay jiraan deegaano xoog ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab, xilliyada qaarna weerar ku dhufo ka dhaqaaq ayay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokol. marka ciidamada maamulka degmada miyaysan awoodin meelaha fariisimaha u ah kooxda Al-Shabaab inay weeraraan?
waa runta. ciidanka Waajid jooga, ciidanka Waajid jooga waa kuwa booliska gaarka koonfur galbeed iyo ciidanka dowladda dhexe federaalka jooga. marka dhowr kilomitir 45 kilomitr isku weera laga xukumaa degmada Waajid. waa runta oo sida ceelboon iyo buurduxunle oo kale way joogaan shabaabku, way joogaan buurduxunle iyadoo awood sidaas la aamisan ay joogin, laakiin ceelboon ay ku badan yihiin. marka way awoodaan in howlahaas ay galaan. hase ahaatee xilli waxaa lagu jiray hadda ayaamahan doorashadii iyo howlahaas lagu dhex jiray. hadda dee madaxweynaha hadda waa ogtahay, wuxuu iclaamiyey howlgallo ballaaran, annagana howlgalladaas aan ku xirannahay. dhammaan deegaanada dhan howlgalladaas ka bilaabmaya waa u jiraan, wayna samayn karaan.
xilliyadan oo kale roobabka marka la galo weerarada shabaabka way sii ziyaadaan oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay ku qaadaan magaalooyinka. marka intay la egtahay cabsida aad ka qabtaan in weerar joogto ay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokol?
sida dhabta annaga cabsi kama qablo dhinaca shabaabka xaggiisa, ida umaan ka baqaynaa mooye, adkale oan ka baqaynaa ma laha. shabaab waa runta ku dhufo ka dhaqaaq howlgalladooda waa sidaa keliya. hase ahaatee hadda cabsi oo naga taagan oo shabaab magaalada ka qabsanaya iyo waxtaas arrinta naguma jirto. marka dhinaca shabaabku waa sidaa, wax hadda aan ku fikirayna maaha mid ayada.
Cadow Cabdiraxmaan Jugle oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bokol ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh ayuu kaasi ahaa.
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer yariisu ayaa sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay in xeerka saxaafadu uu noqdo mid ay saxafiyiintu ku qanacsan yihiin oo dib u eegis lagu sameynayo. Xeerkan ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay bishii Jeerawari ee sanadkii hore, hase ahaatee waxaa qodobada qaarkood walaac ka muujiyey saxafiyiinta Soomaaliya. Goordho waxay noo soo socda waraysi ku saabsan waxa saxafiyiintu ay ku diidan yihiin xeerka, balse marka hore Xuseen Barre Aadan ayaa tallaabada dowladda ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Yariisu.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waa ta u sheegtay xeerka saxaafadu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Baarlamaanku ansixiyey December 2015-kii, Janaayo 2016-kiina madaxweynaha hore uu maaragtay kasoo saaray wareegto oo in lagu dhaqangeliya. Kadib markii aan xilka la wareegay, waxyaalaha ugu muhiimsan oo mudnaanta gaarka ilaa waxay ahayd in la dhaqangeliyo xeerkan. Haddaba si loo dhaqangeliyo, waxaan wada tashiyo la sameeyey saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay. Wada tashigii iyo wada hadalkii dhaqangelintii waxaa kasoo baxay inay jiraan tabashooyin yaryar u baahan in muxuu ahaa xeerkii dib loogu eego. Tabashooyinkaasoo runtii aan aniga u arkayay si xeerka saxaafadda loo dhaqangeliyo inay haboon tahay, in saxafiyiinta Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa ku qanacsan, iyo labo, inay dhaqangelintiisa aysan wax caqabada ah noo keenin. Sidaas daraaddeed ayaa qodobada ku jira qaarkood aada u adkaatay in aan fulinno. Markaas ayaa waxaan go'aansanay ka wasaarad ahaan inaan xeerkii dib u eegis ku sameyno dhammaan muxuu ahaa hay-adaha ay qusaysay ama saxafiyiinta Soomaaliyeedna aan ka codsanay inay noo soo gudbiyaan sidii loogu sameyn lahaa dib u eegis oo loo bedeli lahaa qodobada ay ka qabaan muxuu ahaa walwalka.
Qodobadaas maxaa ka mid ah?
Qodobada runtii kuwa ugu muhiimsan horta sideedaba waxaa muhiim ah in la xuso xeerkan saxaafadda inay horta runtii xeer aada looga shaqeeyey, muddo la geliyey dib wadatashi dhammaan qeybaha bulshada, dhammaan gobollada, dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed, waqti badan la geliyey oo si fiican loo soo ururiyey. Hase yeeshee markii golaha wasiirada la geliyey iyo baarlamaanka ayaa waxaa dhacay in qodobo laga bedelay. Qodobadaas waxaa ka mid ah marka oo annagana caqabad nagu ahaa hirgelintiisa, kow, qodobka 35-aad oo oranayay in saxafiga uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed oo haysta jaamacad oo weliba journalism ama saxaafadda. duruufaha dalka jirana waa ognahay, saxafiyiin badan oo runtii aan jaamacad haysanin shahaado, haddana runtii si wanaagsan xirfadooda iyo aqoontooda iyo waaragnimada ugu shaqeysta ayaa jira. waxaa jira dad leh shahaadooyin jaamacadeed laakiin aan haysanin jaamacaddii oo saxafinimo. arrimahaas marka waxay keentay inay macquul ahayn inaan dhaqangelino annagoo duruufaha gaarka ah ee dalka ku jiro eegeyna.
xeerkan dib u eegistiisa ayaa awood u leh muddo intee sanad ah qaban kartaa arrintaas?
runtii annaga waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan, kow, waxaa noo bilaawa wada hadalkii saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyagiina waxaan ka codsanay inay sida ugu dhaqsiyaha badan qodobadaas oo gaarka ah, waxaa qodobadaas mid kale ka mid ahaa iyadana in canshuur laga qaado dhammaan dadka daawada TV-yada oo TV license wax la yiraahdo, oo waddankaana ay aada maaragtay u dhib badan tahay fulinteedii, iyo in ujeedada laga lahaa ay ahayd hay-adahan cable-ka ee ka kiraysta Soomaalida si ay u daawadaan TV-yada lacagna ku bixiyaan, in lacagtaas la bixiyey in canshuur dowladda ay ka qaado. marka ma ahayn micnaheeda qof kasta oo TV daawada wax laga rabaa. marka taasna waxay nagu keentay in dhib dhaqangelintiisii, laakiin iyadana inaan saxno ayay ka mid ahayd. marka arrimahaasa horta ugu weyn waxa hadda loo baahanyahna waxay tahay dib u eegista markay kusoo sameeyaan lagu soo celiyaan siiqada sida loo rabo inay u dhigaan, inaan la tashiyo la sameyno hay-adaha xuquuqul insaanka si loo hubiyo in shuruucdii dalka ee xuquuqul insaanka iyo kuwii caalamigaba ay waafaqsan yihiin, kadibna aan golihii wasiirada u gudbino, kadibna baarlamaanku qodobada u baahan amendmentiga ama wax ka bedelida la sixi doono insha allah. qorsheheenu waa taas.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo u warramayay wariyaha V O Xuseen Barre Aadan. Haddaba waa kuwee qodobada ugu waaweyn ee saxafiyiintu saluugsan yihiin? Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiiray xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey qodobada ay saxafiyiintu diidan yihiin ku ay yihiin.
Runtii qodobo ku jira xeerka saxaafadda ayaan ka cabanaynay. Haddaan qaar kamida ku xusu, waxaa kamida waxaa ku jira in qofku uu haysto shahaado heer jaamacadeed, qofka socodsiga noqonaya oo weliba saxaafadda ah inuu barto. Marka waad garan kartaa dunida horumartay, xitaa qofku hadduu cilmi kale barto, juqraafi barto ama barto taariikh iyo wax kale oo lamid ah, inuu noqon karo saxaafiye. Caafimaad bartay iyo hadduu geology bartay, uu noqon karaa wariye, qofka hadduuba wax bartay. Marka in lagu xiro shahaado jaamacadeed isla markaana saxaafadda ay noqoto, xoogaa way ku culustahay Soomaaliya marka loo fiiriyo dagaal dheer ka soo baxday. Laakiin waa dhiirigelinayna in wariyaashu ay wax bartaan. Sidoo kale waxaa jira ganaac fara badan oo ku qoran maaragtay dadka marka ay qof tacdiyo ka dhaco ama maaragtay xadgudub uu sameeyo oo markaa maxkamaday ku cadeyso. Ganaacyada meesha lagu qoray iyo wariyaasha Soomaaliyeed aan ognahay xaalada ay ku shaqeeyaan, mushaarkoodu uu maaragtay aada ku yaryahay, weli aada mooday inay dadka Soomaaliya ugu mushaarka yar. In haddana la yiraahdo ganaac intaan la eeg runtii waxay ku noqonaysaa wariyaha dhibaato aad u weyn. Waxay ka mid tahay qodobada aan jeclaan lahayn in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo. Waxaa kaloo jira oo aada maaragtay culays u ah in la yiri isha wararka aad ka helaysa ama sooska waxa la yiraahdo hala cadeeyo oo hala bandhiga haddii maxkamad ay ku weydiiso. Marka waddankiin waad garan kartaa waddan dagaal iska kasoo baxay, weli maxkamadihii iyo xeerkii iskuma toosna. Marka waxay noqonaysaa in saxaafaddu iska aamusto oo shaqadii ay qaban lahayd ay gabto oo cabsi marka ay soo wajahdo. Marka qodobkaasna wuxuu ka mid yahay qodobada aan doonayno in wax ka bedel lagu sameeyo. Iyo waxaa kaloo jira qodobo kale oo aan doonayno inaan kala tashanno dad sharciyaqaano ah. Waxaa shalay kulankeenii ugu horreeyay socodiyinka socota barte madaxa banaan iyo wasiirkan kulanay, waxaana rajaynayaa kulankan kulanka xigo sabtiga soo socdaan u ballanay soo saarno qodobadaasi markaan kala tashanno dadka sharciyaqaanada ah iyo sidoo kale wariyaasha Soomaaliyeed, kadibna halka aan ka anbaqaadno.
Wax dhibaata ah oo saxafiyiinta uga yimid sharcigii la saxeexay sanadkii hore ma jira?
Runtii aad iyo aad sharcigan sidiisaba horta mushkiladu waxay ahayd waa la dhaqan geliyey, madaxweynuhu waa saxeexay, laakiin waxaad moodaa inaan sharcigaasi xitaa saxaafadii la barin, dadkii lagu wacyigelinin, oo xitaa qaarkood hadda haddaad kala hadasho dad badan oo warbaahin gacanta ku haya inay uun maqleen in xeerkaas la saxeexay waa jiraa oo dhagtu ay ka maqleen. Laakiin in qodob qodob ay u weydiihiin iyo waxa qabanaya waxay u baahan yihiin in lagu tacliimiyo wariyaasha, la hirgeliyo. Waxaad moodaa in meel la isaga tuuray lafteeda oo dhaqangelintiisa aan maaragtay micno badan la siin, hadday aan lahayd dhinaca dowladda lafteeda iyo dhinaca saxaafadda madaxa banaan intuba, sababtoo ah sharciga haddii maaragtay la isku raaco, kan hadda annagu qodobbaanba ka cabanayna, haddii la isku raaco micnaheedu waxay tahay in la hirgeliyo si saxaafaddu ay u noqoto mid mas-uuliyadeeda qaadata had iyo jeer.
Waa garta marka qodobada in wax laga bedelo oo baarlamaanka ay marto madaxweynahana u timaado, rajadiin inteebay leegtaa inay taasi suurto gasho?
Aad iyo aad kulley waxaan rajaynaynaa in kulley kulankii ugu horreeyay wasiirku markaan la qaadanay wuxuu noo ballan qaaday in uu arrintaasi naga aqbali doono, oo waatan kulankii ugu horreeyay aan yeelanay. Waxaana rajaynaynaa in baarlamaanka la horgeeyo oo guddi baarlamaanka hadda waxaa jira cusubee la magacaabay, madaxu yahay Khaalid Maxuun, nin la yiraahdo Khaalid Maxuun. Waxa uu ahaa nin macalinka ahaan jiray kuliyadii saxaafadda Soomaaliya, isla markaana waa nin qoraa ah oo aad badan wax badan ka yaqaana saxaafadda. Marka maadaama guddigaas isagu hogaaminayo, annaga lafteenu waa la kulanay, laakiin waxaa rajaynaynaa in dowladdu si rasmi ay u geyn doonto xeerkaasi, isla markaana baarlamaanku uu ka deegi doono, isla markaana la marsiin doono. Ayaan rajo weyn ka qabnaa, inkastoo hadda waqtigu kusoo beegma ay tahay waqti yara xasaasi, oo sababtoo ah waqti yara maaragtay mashruulku uu yaryahay, oo sababtoo ah baarlamaanka Soomaaliya shalay ayaa la xiray kalfadhigiisa koowaad, laba bilood ayuu iskusoo noqonaya. Marka inta laga gaarayo waa intaan kasii munaaqashoonayna. Marka baarlamaanka ugu horreysa uu isku soo noqdo, waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi ay noqdaan kuwa miiska saaran, sharciyada dib loo eedeeyana uu galo, isla markaana saxaafadda iyo guudahan iyo dawladdu iyo cid walbaba sharci ay raali ka wada yihiin oo lagu wada dhaqmayo halka ka soo baxo
dibaacada ugu weyn ee hadda suxufiyiinta haysata waa midda amniga weerarada loo geysanayo suxufiyiinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka weeraraya suxufiyiinta badan ee la dilayna dadka dilay weli way maqan yihiin maxaa dawladda isla meel dhigtay arrintaas
aad iyo aad waa waxyaabaha hadda aan dawladdan cusub markii aan kulamada gaarka la yeelanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kal hore labadaba waxaan kala hadalnay waxay ahayd arrinta ammaanka wariyaasha iyo suxufiyiinta suxufiyiintu maaha dad hubaysan had iyo jeer magaalada ay joogaan waana dad ummadda u shaqeeya maaha dad maaragtay dan gaar iyo siyaasad ku lug leh oo ka shaqeeya marka maadaama ay dhibaatooyin fara badan sanadihii lasoo dhaafay ay aad suxufiyiintu ka mid ahaayeen dadka la bartilmaameedsado waxaan dhinacyada oo dhan marka hore ugu baaqnay in ay ixtiraamaan xoriyatul qowlka iyo in saxaafada dadka rayidka ahe aan waxba maaragtay ummadda dibka ku haynin in la ixtiraamo ammaankooda sidoo kalena dawladdu maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay arrinta ammaanka wariyaasha deegaanada ay maamulaan oo dhan inay ogaadaan sababtoo ah meelaha hadda dadka lagu dilaayo waxaa ka mid ah muqdisho ugu badan waa meel ay dawladdu si buuxda gacanta ugu hayso marka waa in iyadu ay qaadataa mas-uuliyadda ammaanka qof kasta muwaadinaba guud ahaan mas-uul ayaa ka saaran dawladda laakiin si gaara saxaafadda maadaama ay bartilmaameed u ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay weliba sanadkan waxaa soo kordhay sidaad ka warqabto in xataa wariyaal abduub loo geystay oo maaragtay la watay waana wax nagu cusub marka weli dhibaatadii way jirtaa xarigi waa uu sii socdaa waxaasoo dhanna waxay yihiin waxyaabaha la doonayo in xeerkan haddii la isku raaco uu meeleeyo oo uu maaragtay xalliyo
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
galab wareegsan weli waxaad naga dhageysanaysaan v o a washington ururka taaliban ee dalka afghanistan ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay qaadayaan weerar xilliga guga ay ugu magacdareen hogaamiyihii hore ee ururkaasi mullah aqdar mansuur oo la dilay sanadkii hore afhayeenka ururkaasi sabiixullaahi muhaajid oo arrintan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in gulufkani uu laba qaybood ka kooban yahay qaybta koowaad oo ah dagaal toosa oo lala gelayay ciidamada afghanistan iyo kuwa ajaanibka ee dalkaasi ku sugan halka qaybta labaadna ay tahay sida uu yiri dhismaha hay-adaha dowliga haddaba awoodda uu ururkaasi leeyahay inuu dagaalkan ku guulaysan karo ayaa maxamed cabdisandheere uu ka wareystay ibraahim macalin cabdulaahi islaamabaadna ku sugan oo ka mida warfidyeenada jooga dalkaasi dariska la afghanistan ee pakistan
sandheere waa mahadsantihin adiga v o ada taalibaanta afghanistan maalmahan dhaweyd waxay wada dabar cusub ay ku doonaysa in awoodaheeda dib usoo celiso waxay ahayd dhowaan markii ay weer aan la filayn ay ku qaaday mazaar shariif halkaasoo ciidanka afghanistan ay ku dhinteen in ka badan boqolii maxaa la yidhahdaa taasna waxay keentay in wasiirka kaashaandhiga iyo taliyihii ciidamada ay saxdilaan haddana waxay ku dhawaaqday taaliban howlgal ay ugu madaxday hogaamiyihoodii hore oo la diray labai labaatankii may laba kun lix tobanka oo diyaarada maraykanka ay beegsadeen kadib marka uu hal sana u ahay xilkaasi oona ka dhexlay hogaamiyahoodii hore mulla maxamed cumar marka howlgalkan waxay ugu magac dareen hogaamiyahoodii maxaa la yidhahda la khaarijiyey marka taaliban xilligan oo buga ah hadi jeer waxay samaysaa inay awoodaheeda dib usoo celiso waxayna ku dhawaaqday afhayeen ku hadlay kooxdani in ay beegsan doonaan xarumaha ciidamada kusoo duulay waa sida hawlka u dhigay dhulka afghanistan ilaa ama ay dilaan ama ay soo qabtaan ama ay waddanka ay ka baxaan howlgalka ay sii wadi doonaan
waan gartay afhayeenka ururka taaliban oo ah qofkii shaaciyey shaaca ka qaaday warkan waa sabiixullaah mujaahid waxa uu yidhi howlgalkani laba qaybood ayuu noqon doonaa dhinac weerar dhinaca militariga ah iyo dhinaca kaleoo ah dhismaha hay-adihii dowladda bal qodobka hay-adaha dowladda haddaad faahfaahin siisid muxuu ka wadaa
wax waxaad waxa laga wada hadaan fiirino waxaan mudaa in markaan Taliban ay doonayso dhowr arrimoodba arrinta koowaad inay fariin xog leh u dirto maxaa la yidhaahdaa dowladda iyo kooxaha maaragtay raacsan oo ay ku doonayso xoogaa in ay maaragtay ku maxaa la yidhaahdaa calooljilcsato oo maadaama hadda ay 120 hal mar meel ku dedeleen aadan far badan ay ku kulmeen shacabka iyo Afghanistan dadka dadyooga waxay doonayaan in xoogaa calooljilcsi ay halkaas ka muujiyaan hase ahaatee arrintu iyo sida ay u sheegayaan ma aha waxaana muuqatay in maaragtay kooxdaani hadda ay dabarteeda cusub waana howlgal guud ahaan labada dhinacba maalin ka hore ay ahayd markii afeen u hadlay dowladda oo sheegay in howlgal cusub uu bilowday ayna jireen in ka badan 8 ka tirsan kooxaha Taliban.
Waan gartay waxaa jiray in wadahadal u socday ururo ay Taliban ka mid tahay oo dowladda in ay wada fadhiistaan oo maaragtay waxooda qabsadaan ay ahayd xaggey maraysa arrintaasi wadahadalada nabadeed.
Sameero haddaan dhegeystayaasha ina xasuusino wadahadalka Taliban iyo dowladda lagu doonayo ma aha wax hadda bilowday mar horeo bilowday waxaana qeyb ama garab siyaasadeed ay xafiis ka furteen kooxa dalka Qatar wadahadalkaasina dhowr jeer ayuu uu fashilmay inay isku soo dhaweeyo oo dowladda heshiis ay la gasho hase ahaatee hadda dowladda waxaad moodaa inay ku guuleysatay garab kaleeto isna dagaalka iyo waxaas waday oo leedahay xisb islaami oo maxaa la yidhahdaa hal sano socday ay ku guuleysteen in ay kooxdaas dowladda ay la fadhiisato ay heshiiyaan dowladdan ay ka mid noqdaan marka shalay uu soo gaaray hoggaamiyahooda dalka Afghanistan waxaana ku baaqay kooxda Taliban ku baaqay inay xubka ka dhigaan dowladdan oo hadal laga furaan dadku Afghanistan waxuu u sheegay inay xilligan ka daaleen dagaalada marka waxuu u baaqay Taliban inay dowladda wadahadal la bilaabaan si ayagu wadahadal u bilaabaan marka ma aha wax cusub wadahadalkaana ilaa muddo 7 ayuu soo jiitamay oo Taliban ay ku doonaysay maxaa la rabaa inay dowladda kula hadasho dowladdu ay ku doonaysay Taliban ku qanciso inay hubka ka dhigaan wadahadalna ay aqbalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Macallin Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Galab wanaagsan oo suuban ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa dhageystayaal hadahaayo kala galab kasto oo axada waxa dhageysataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa kan Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya.
Dhageystayaal kulanti wanaagsan mar kale kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaad walba axadda hadahayo kala laanta afka Soomaaliga VOA kala socotaan. Hadii eebaha awooda laydma sidii aan horeyd idin kugu ballanqaadnay todobaadkii hore, qormadeena todobaadkan waxa ay ku saabsan tahay danaha iskhilaafsan ama conflict of interest waxa afka qalaad lagu yiraahdo. Waxaa noo martiya barnaamijkana nagala qayb galayo aqoonyahan Abuukar Cismaan oo horey u ahaan jiray ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Abuukar Cismaan, ugu horeyn kusoo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga.
Bismillah, assalaamu calaykum jamaacu, waalaykum salaam, waa dhawaa.
Calaykum salaam waraxma. Ugu horeyn bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa maamulka dowliga ah iyo danaha iskhilaafsan marka laga hadlayo, maxaa loola jeedaa?
Danaha iskhilaafsan marana waxay ka mid tahay waxa loo yaqaano musuqmaasuqa ama corruptionka, marana waxa waaye furihi musuqmaasuqa oo weli ma gaarin, laakiin furo un waqti un xajisa ama waqti un celinayo waayo mar dhow ku qasbanaanayaan dadkii oo conflict qabay ama danahaas iskhilaafsan gacanta loo geliyey. Marka maxaan ugala jeedaa? Midda koowaad waxa waaye kasoo qaba aniga waxaan ahay qof ganacsade, masalan waxa dan iigu jirto masalan kasoo qabo إن قابك يحد واحد أصعلان أو كلا أصعلان إن هدية حلي يدي ويسو حين تسوى إن يسك الخصوص على الرجوع الحمد هدي يدو الأجي حلي يدي لحلك والأجي هاي إن كسر الجيد أو مثلا بس عشورة لقى قاضي وحصار وحلمي مثلا جن وافره يعني هدي كل شيء جاي ووليد ما سوق النجارين إلا إن ولي ولا جد أجي هو حيان ها أو إيش ولا يقول الحياة لكن و يعني دينعهم البنينا واسك عده لو بحن هو شهر تاجايا أما شروع له أما قوانين تي ولا لأن سحلها أما مركز كسر الجيد أما بنتي إلى عشناه مركز مسق ما سوق يتوصله إنه قانون صور بناهن خلاصاً ومركز أنا عن كبنش مثلاً بنتي جارك هاي أو أموت يعني في مصلحة جارك أو مركز إنترفيو ولا يقع هذا يا ما سقط على أي ليوري سنة for example حتى صار شقي سيبا جرام كارو حير نورش فكل وحي ولن محمدان كشيء أو مشي عن بنعي ذي أو مهم كها oo cadeyn laha qofka kale markaas shaqada isiin laha inay waxan iskhilaafsan yihiin ama ay tahay danahan iskhilaafsan marka annaga dhaqan ahaan waxa aad moodaa xoogaa arintaas aadan u sahashna
waatay waan u imaaneynaa sidaan u sahashno bal arintaa waxaan nooga taabataa wadamada soo koraya iyo kuwa dib u dhacay ee Soomaaliya ay ka mid tahay sidee ba arintaas uga jirtaa
wadamada soo koraya oo dhan horta waxay mid ka wada yihiin yani dhammaantood isku qaab oo la dhaqmaan marka qofka xil loo dhiibayo iyagaas ka horna sidaa diinteenana qabto runtii in qofkii bini-aadanka ahaayoo loo dhiibayo mas-uuliyadda horta background-kiisa la soo wareysto dadka yaqiina laga wareysto muxuu soo qabtay muxuu qaban karaa maxaa isdiidan maxaa is-ogol sida ogtahay oo yani diinta dan waxay ka yiraah oo kale ta nabiyeen Cali (saw) laban mid buu dhanni in oo qofka bini aadanka wax laga ogyahay maxaa aniga saaxiibkay xil loo dhiibi rabaa oo kale dawladdu ay soo wacato waxay tiri saaxiibka ka waran moqto biyan saaxiibkay meelaha ama arrimo yar yar oo mataqaana tashwiish oo aan ku ogahay dabeecadiisa inaan toos ugaga hadlo waa in toos u sheego markaas waxa waa xan maaha ilaashis ka hadal maaha waxaan waxa waa danti guud miiska soo saaraysa markaas markay laba qof oo business isla galeysa Nabi Cali (saw) waa banii qof haddu qofka kale ka wareysto ku yiraa shaqsigan waxa ka taqaanaa inaad u xiro dhan soo taxdo sidoo kale markii guur uu qofka raadsanahay markii lagu yimaado lagu yiraa rabelaa waa ilaa ay raadsanahay anaga raashkan kamid nahay maxaa ka taqaanaa hebel oo saaxiibka ama taqaan ama walaalkaaga xaq inaad ka sheegto miiska soo wada saarto marka waxaad moodaa dowladahan horumaray iyagii aba waxaad moodaa maraaka qaarkood islaamkii wuxuu na baray diinta islaamka wuxuu na baraysay iyagaas ba inay ku dhaqmaan moqta koos waxay aad u xaqiijiyaan qofkan background-kiisa maxuu hore u soo xalfiyaadkii qofka danaha isdiidan oo hore ma taqaanaa kasoo danaystay maxayta ma jiraan waxyaalo isaga si gaar ugu danayn kara haddii wadii oo mas-uuliyaddan loo dhiibo waxaa soo dhana iska wareysanaa qofka misal yar ku yahay dan kursi misal qofka deemo badan ku jiro oo kara ka soo qabo sida Soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya sama deemo badan uu leeyahay qofkii ku waajib inuu iska mago kaasha loo dhiibo lagu amino qofka marka qofkaas waa un matter of time waqti una hortaagan basically hadduu maanta is-ilaali berita is-ilaali berdan is-ilaali waxa dhacay sokori hoos qofkaas qofku ilaahay ka badbaadiyey maaha inuu qofkaas ku dhaco inuu maalmaha ka mid ah isira waran oo xagtaan is-xisaabsanayso maleh adigu waa wax ogeed wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yartii ay wax kala dhasho ilaahay hadhowdu uu ku tarax tago aayadda qur-aankana waa taqaanaa wa khuliqa al-insaanu daciifa ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka waa daciif kaas marka markuu isdhoodhooro waa dhici kartaa inuu ilaahay muddo sano hadho ku taraxtagaa waxaadi haddaan soo gabagabeeyo dowladahan horumaray waxay ka siman yihiin inay riinay si fiican u fahmaan qofka oo la soo magacaabo mas-uuliyaddaas loo dhiibay khalfiyaadkiisa wuxuu yahay wuxuu hore u sii sameeyay aan marna lagu aaminaynin dana isdiidan ama dana iskhilaafsan ama wax asiga si gaar ah ugaga faa'iideysan karo
hadii marka aan sharaxaadaadii iyo weliba sida ay Soomaaliya iyo dalal kale mid ah ay uga jirta arintaasi aan inta ku deyno sidee ayaa in laga hadlo ama wax looga qabto looga hadlaa ama loo soo dhaweeyaa in arrinta wax laga bedelo?
May bilowgeedu waaba ku jirnaa horta aad u mahadsantihiin VOA adiga sigaar ee jaamacu barnaamijka noocan ah wuxuu ka mid yahay wacyigelintii ka mid yahay in si dood dhab ah laga furo arrimaha noocan oo kaleete in mujtamaca ka wada hadlaan bulshadii inay ka wada hadlaysa si toos isaga wareysanaysa ay dibdi isugu noqonaysa binaysa maxaa naga qaldan mugta haddii aan rabno inaan musuqmaasuq la dirarno wax kasta bilow uu leeyahay mugta intaadan musuqmaasuq la dirarin horta waa ereyga inaad macnaysid waay ilaa iyo hadda xataa xukuumadda kama hayno wax macnaa oo maxay u yaqaanaan iyaga musuqmaasuq waxaa dhici karta waxay iyaga u yaqaanaan sidaan aniga u aqaana inay kala duwan tahay ama sidaad adiga u taqaana ma dadka kale u yaqaanan kala duwan yihiin waxaa laga rabaa official si rasmi ah horta inay magacaabaan waxay la dagaalamayaan wuxuu yahay maxaa keeno sababo sidee albaabadan loo soo xiri karaa la isaga ilaalin karaa in shaqsiyaad loo dhiibo oo xilkaasa dhowdu ku taraxtagi karo marka saas way doodina waa bilaabantayaan u malayna
waa tahay dhegeystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena waxa loo yaqaan danaha iskhilaafsan waxa ay yihiin iyo sida wax looga qaban karo waxaa inoogu marti ah aqoon-yahan abuukar carmaan oo horeyna u ahaa erigeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeystaabo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhowo barnaamijka
waa dhowa jaamac iyo doctorka abubakar waa salaamaya magacii waxaa la yihahda axmed maxamed cali dalbadan oo ku nool wadanka netherland ama holland qofda sida u yaqaano doctorka waxa weydiila aqoon-yahankeena hal su-aal oo ku saabsan waxyaabahan corruptionka la yihahdo hadda waxaa arkaysaa qof laba bir aad saaxiibo aheedeen ama oo wax haysanin oo dowladda iskaga biiraya maalmo kadib waxaad arkaysaa qofkiioo waxaa la leeyahay waa u kala kacday oo ninka guri oo gatay oo nin oo saas marka waxaan weydiin lahaa dadka maysan jirin ninkaa marka xataa oo wasiir dowla ama xataa ha noqdo wasiir ha noqdo marka xilka loo dhiibayo maxaad ka haysataa niho maxaad dowladdan kusoo beeranaysaa maxaa aqoon leedahay maxaa lacag haysataa ama oo lagaa qoraya ama guri aada leedahay ama wax kaase middeeda kale markaad aragtid meelaha shaqada laga doonto oo dowladda aanan ahayn oo sida for example oo kale meelaha xawaalada oo kale qofka markuu shaqada bilaaba waxaa leeyahay ada horta yaa tah qof hebelaan ah yaa damaynka qofkaas damin ma arkaysa marka meel oo xawaalad oo kale ama wax oo la arkay oo marmar way iska dhacaan laakiin maalin kasta wax baa laxad qofka mishaarkiisa ku tashanayaa ilaa labaatan sana toban sana ha u shaqeeya intaaku tashanaya wuxuu haystayna waa ogaanaysaa
waa tahay axmed aad ayaad u mahadsan tahay tusaale ayaad u keentay su-aashaadii abuukar carmaan inkastoo aysan conflict of interest ama danaa iskhilaafsan toos u quseynin haddana waa musuqmaasuqii ayay lugta la gashay kusoo dhawow
ha axmed horta waad mahadsan tahay su-aashaada waa su-aal muhiim ah intaanan ka jawaabin waxaan rabaa keliya dhageystayaasha inaan u sheego aniga doctor ma ihi oo darajadaas ma gaarin weli marka jawaabta haddii aan ku siiyo waa runtaa saad wax u sheegtay wax u jiraan waana aragnay waana naqaanaa dad badan oo saas oo kaleeta ah waxa keenayana waxyaalaha ka mid a waxa waaye waa arrintii kuubaan ka hadalna adigana hadda aad ku sii dartay oo kari xataa dhamaane in dadkii la weydiiyo qofkan xilka loo dhiibaya yaa yaqaan waa run waxaasoo dhan waa in la isweydiiyo xukuumada dhowr jeere waxay ka hadashay for example qofka hantida uu la imaanayo inuu sheego waayo markaan uguma horeynin by the way farmaajo prime minister ahay arrintaas kowdi dhacday markii oo la kala dirinay 6 months laterna qof kasta waa iska tagiyo cid la xisaabsantay markaas kadib malaha haddaan mid kale kusii darana xataa sheegidda ay sheegeen qof walbaba hantida uu leeyahay cidoog malaha oo xafiiska ay u sheegeen ay usoo qoreen ay yidhaaheen aniga intaanaan leh aniga intaasoo guryaan leh intaasoo xisaaba iyo furan intaasoo lacaga iyo ugu jirto malaha ilaa iyo maantadaadna malaha laakiin warki waxaan haynaa in la leeyahay qofka walbo hantidaada sheego tamaam waa sheegay qof walbo aan kasoo qabanaba intooda way wada sheegteen hadhow markay baxayaan maxaad ku cabiraysaa marka tii ay sheegteen iyo tii ay la tageen inuu marka isla xisaabtan jiro waa in hantidaas kaloo ay yeesheen si un loo dabagali karo kiina weli ma jirto waxaasoo dhan marka policy qawaaniin in lasoo dejiyo waa shuruucyadii weli ma degsana hay-adihii mataqaanaa qaabilsanaa la xisaabtanka ama commissionskii qaabilsanaa weli ma samaysna marka waxaasoo dhan saasay isugu xiran yihiin marka
golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu inay arrintaas ka wada hadleen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay xisaabahooda soo gudbiyeen ayaa la sheegay marka haddii aad tiri lalama oga yaa la ogaan lahaa oo loo sheegi lahaa ma guddi baarlamaanka ka mid ah mise xafiis kale siyaasada lagu la xisaabtami karaa hantida ay sheegteen inay run tahay oo ay leeyihiin iyo marka ay baxayaan inaysan siyaasan oo xatooyo xoolo dadweyne aysan dhicin?
Waa su-aasha ugu muhiimsan jaamacalkaas hadday weydiisay waa yaa la xisaabtamayaana loo gudbiyey? Waa la gudbiyaa lagu leeyahay, yaa loo gudbiyey? Yaa waa qofka ugu saxeeyo mas-uulka ka ah inuu waxaan iti hadhowda la xisaabtamo mt gudiga madax banaan ee corruptionka qaabilsan, musuqmaasuqa qaabilsan ilaa imaantadan lama sameynin, oo gudi oo ka madax banaan, madaxtooyadii ka madax banaan, baarlamaankii ka madax banaan, all of that lama sameynin. Taasaana ugu muhiimsan marka
hanti dhowrka qaranka miyuu ka madax banaan yahay kaas, mise waa islamid?
Well, hanti dhowrka qaranka party uu ka noqon karaa, independent uu ka noqon karaa, siduu doono noqon karaa, yani waxaan ka wadaa ama kamid uu noqon karaa ama mid ka baxsan oo ka gaar uu noqon karaa, laakiin guddigii constitutionalka ahaa oo la rabay in oo mataqaana la ansixiyo ilaa imaantadan, yani fara lagu mahay afka waa laga yaraahaa musuqmaasuq hadii uu jiro aniga soo kool garee anaa la diil garaynaayo, qofkii telefoonkiisa kuma siinayo saad ula xiriirta mataqaanin, marka wixii oo dhan marka waa calaa hamishal akhbaar waxaan dhihi jiro waa xun iska socdo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanayo Washington. Waxaana inoogu marti ah Abuukar Armaan oo horeyna u ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka. Aan u gacan haadiya dhegeystaha labaad, dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Mustafa Bashiir Xaaji Gobdoon, degan Switzerland, magaalada Zurich. Waan salaamaya V O A jaamac iyo martidaada Abuukar Armaan. Su-aasha aan qabo waxay tahay nidaamka federaalka ah iminka u yaala Soomaaliya oo aysan ku dhaqmin maamulada dalka ka jira iyo baarlamaanka Soomaaliya oo nidaamkaas u qoran, ma la dhihi kara waa dane iskhilaafsan oo ay la shaqeyn leedahay dowladda federaalka Soomaaliya? Su-aasha labaad, haddaan raacsado, waxaa jira shaqsiyaad aan ku jirin dowladda federaalka laakiin daha gadaashooda taagan oo inta badanna talada ay ka go-do, noocaasa ma la dhihi karaa? Adoo mahadsan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Mustafa. Waa laba su-aalood oo muhiim aan u gartay Abuukar Armaan, kusoo dhowo.
Mustafa, waa mahadsan yahay su-aalo waa aada muhiim u waaye. Midda hore, middaan oo ah federaalka iyo danta guud oo danta qaranka ma mid iskhilaafsanaa? Oo jawaabtu waa sahal, ha, waa middaan ka qaylinaynay anigaan kula hadlay dhowr jeer ka hadlay waxna ka qoray really waaba waxyaalaha oo carqaladaynaayo in qarankan dib ugu soo dhismo waxyaalahana ka mida mugta niman wada siman oo kulligood madaxweyneya la wada yiraaho maalina la isugu keeno oo meel isugu yimaado wada hadlo, madal ugu yeer, wadatashi ugu yeer, arkitecture ugu yeer, waxaa doonta yani magaciduu doona loo bixiyo meel oo isugu yimaado wada hadlo, markaas ay wada hadlayaan madaxweyne ma wacino, midkoodna ma wici karo, kulligood isuma keeni karo, marka amarka meel koro badanaa ka yimaadaa, markay saasoo kale loo soo wada amro waa isku yimaadaan, inta kalena qof walba iyo dantiisa gaarka ah waay diilkuu rabuu sameeyaa, heshiiskuu rabuu adduunka la galaa, cidduu rabuu keenaa, ciddii hubeysan hubeysnaynbo, marka waa runta, waa isdiidanta, taas waa mid. Midda kaleetana qodobkan oo 4.5 iyo sidiisaba iyo fakirka ah annagoo reer hebel ah nalama siinin wasaarado na deeqda ama nagu filan, taas itself waaba conflict of interest kii marka uu aragto cid oo dhegeyso annagaa financeki aan xaq u leenahay masala anigu ulama jeeda hal qolo, waxaan ka wadaa in general misaal ahaan waa misaalka ugu fiican oo ugu sahlan oo dadka oo dhan ay wada yaqaanaan, lacagtii anaa in haynaa oo kale markay sheekada noqoto annaga ma cid kalama hayn karto, waa dani iskhilaafsan, qof doonaa inuu lacagtii un hayo kaashkii hayo waad ujeedaa, yani qasdiga wuxuu yahay meesha dulala aadi doono wadwagta wasiirka shaksi ahaan ku tartamaya oo la xalsin oo ka qayb galo yiraa aniga wasaaraddan marga taasaan rabaa, taasaan isha ku haya itself waa dani isdiidan, marka loo fikirayo in wasaarad hebel la geeyo, feer hebel la geeyo, itself waa dani isdiidan ama isfilaafsan. Maxaan ugala jeedaa? Qofka markuu tago muxuu sameynaya? Reerkiisa kow oo ka naasib muujinaya, yani saan wada ogyahay, waa ninka saas sameeyan waa nin dadaari oo howshiisa kasoo baxay oo karti leh oo maasha allah ah waay, yani fikirkaas khalifsan waa wax meeshaana dhigay waay oo la rabo in laga yani laga hor yimaado oo si toosana loogaga wada hadlo.
Abuukar Armaan, Mustafa waxa uu su-aalihiisa ku daray nin aan wasiir ahayn, dowladdana aan xil u haynin, haddana go-aamada gaarayo, marka arrintaas aragtidaada intee in la eegayay Soomaaliya ka jirta, hadday jirtana conflict of interestiga ma ka mid tahay?
هاي مية إن معناها ديو سن سجد دنجار قف كاسي كفلي سنين ويهاي قف كبحسن أما مرحويني وصاحب ليها رئيس وزاري وصاحب ليها وزير كيو دك دك كله وجدوا يو أدفايس وسيا بدمالها تصور ما دي كروا كونفليكت اف إنترست لكن كسو قب قف كاس مصلحة أو سبيشال إنترست محل دي جريو كلو فليا دنجار هو ذا dangaas taas oo mutaqaana fuliya lama dadkala rimoora ku xiriido xamuul uu wada yani dadkala uu yahay mukhallas uu yahay ee qofkaas oo kale waa dhibaato keena muqta hadda hal example ma hayno muqtaaniga maadaama publicly uu uga hadlay midan waa saga darsanaya insha Allah ta'ala in dalil kan dalila in prime minister kala magacaabo waxyaalahan oo kala kamid ah exactly what the same example hadii uu qofka mar horeba maslaxa gaar ah uu hoggaan u ahaa ومصلحتي كانت أنا ولي يبان كله هذا هو دنكي يخفك حلو مدي يبان كسر ده ودي يبتين وهم ما ترف تاني
وحولي وحان ودقيس يعني غلاص عطان برنامج كويعتان كدقيستها ونوغو مرتية هاي أقوين يهان أبو كرارمان هرين وهانجري إرقي قاركا يا صومالي وفر يدالك مريكنك أهان أباغو دقيس تكالي دقيس أبو ماي عايوص دحنكو بالله وي هلك أجوك تكسرو برنامجك
جامع ومحسنت هاي مدعي وحولها علي يعقوب جامع وحن جدا مقالة مقدشة هورك مقورسة و أمه العلم هي أبو كر عرمان أرقي قارك هان كده ومرينك فردية ونكون ما هسين سيكون سيدي وشر حي كومفتنسين تلس لكن واحد نقدر كان لها مركي لفيري وضمد أدنك إيه صوماليا conflict of interest itself وكذا دولت هاي معنى هو الدولد هي الدولد مركي دانك لليهين وإسكوري ماذان أما وزارة مكي وزارة كنا نذكر ماذا مدة دي كذا نستأ لكن سوامالية وكسي خصيصة أيضو وأنا كسي خصيصة وحاوي شخصي كهر إيمان هي بأبلان هاي أما قبيل كهر إيمان هي مركا أبوكر هنتي عن ودينها أثنين صانو موتو أربعة صانو موتو كونفليكت أوف إنترست أحمد الحويني ياسي كله رئي وإلا عبد الله السعودي وهل وضع وقصة هذا markii madaxweynaha la magacaabo in looga yeero Yurub asaga iyo madaxweynayaasha kale ee Soomaaliya gobolada loo sameeyay oo markaas loo dhaw xal siiyay intaas oo milyan oo dollar baa la siiyay ciidan baan u dhisaynaa waxaan u hagaajinaynaa oo haddana madaxweynuhu meel ku baabo haddana ku kala intii la keeno intii uu kale yahay waxa uu daliil hadda madaxweynaha farmaajo waxa uu socdaan ingiriiska socdaan madaxweynaha ku horeeyay afna ingiriiska u tagay sareysha xadbaatay abdullahi fati umrayn runtii hadaan aan bawsado in qaarnay aadeen brussels qaarnay aadeen ingiriiska
waa tahay cali waa maamul tahay su'aashaasi way cadahay tusaalooyin fiican waa soo muujisay aanu deynaabo kala arman inuu arinta wax ka yiraado
aan cali waa maahadsantaa walaalow in xaqiiqada jirta waxa uu ahaa yani sidaan aan hor jeer u taabtay haddii intaan hadlaynay iyo horena ugu kaga hadlay in danaheena qaran dhinaca siyaasadda qaafatan in ha ku hoos qarsanaadaan dana badan oo dhaqaaleed iyo tukanato waxa badankeed laga maamulo waa dalal shisheeye maamulo waa run oo aan hore ugaga hadli jirnay dhowr iyo toban sano haddaan kasoo hadlaynay toban sano iyo toban iyo kow sano hayaadbu haddana runtii yani dadka kusoo wada baraarugeen oo Soomaali maanta intee badan waa saxansanta awaamirtan ama amaradan in dowladda shisheeye ay ka wada imaado Soomaali ay shaqayn lahayn misaal yar dan ku siiyo waa kan hadda lahaa magal iyo waxa la isugu yeeraaday iyagoo ordaada wada gaardinaya sawirka soo wada galay markaas aragtay siyaasiyiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo casri ah waa mar banaanka laga soo siiyay ma aha dhexdooda maray wada imaadeen because each one banguni wuu wataa sanku ayay marka tan ah banaanka in lala xiriiro dowladaha shisheeye ama lala yeesho cilaaqo waa wax aad iyo aad u fiican oo wadan kastana uu rajeyna laakiin cilaaqada aad rabto tee waa su'aasha marka haddii ay tahay cilaaqo mid madax lagaagaga istaagan yahay oo aadan adiga dantaada ku hadli karin shacabkaaga aadan u hadli karin oo qofkaas madaxa kaagaga taagan oo mar sunuudu kugu soo tuuro oo go'aanka gaaraya dan cilaaqadaas mid fiican maaha mid maslaxad danta ugu wadanka fulinaysa maaha maslaxada wadanka ama danta wadanka fulinaysa maaha tan shacabka mid fulinaysa maaha waxaa kale waa marka tan ka digeyna anaga
waa marka
relationship hal yeesho laakiin mid loo siman yahay go'aankii ama mid ay Soomaali ka go'do go'aankii kuwa kalena nagu taageeraan ha noqoto
waqtiga oo nagu yar dartii waxaan rabaa dhageysto kale inaan fursad u siiyo dhageysto adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillaah raamaasanta jaamac وسلام يا دمان في هذا السلام يا أو كثر من السلام يا خويانك وأحمد علي نور كسر هلا يا دجمد أبجو يقولك شغلة بوسى سوماليا وحن رأيهان مركور الحزوجي دنا يا إن أرتدي عن قوي تاعي إن ما أنت عن جوجنو ملك في عن ماشي عن كسر بلاوني لواتن كيسانة قدام بيسى بربر كتني دولة دي كعانك مركي داعي رجلنا أبي أوفي عن تمرك الله هلا يا دولة دنا جا يوم ماشي عن جوجنو maamul goboleedyada marka waxaan rabaa inagu wada jir ah su'aasha aan qabo waxay tahay inagu wada jir ah sidee lagu heli karaa ayadoo maamul goboleedyadii ay ka dambeeyaan madaxda dawladda federaalka in beesha caalamka aan xiriir toos ah la yeelano ku aragtidiina siyaasadeed mid dhaqaaleed mid military mid maalowad gashi ah inaan ku gudbino oo ugu soo horeeyay shirkan hadda Britain ka dhacayo sidee kalsooni dawladdu u gasho kartaa ama ugu awoori kartaa maamul goboleedyada oo gadaasheeda fadhiyaan oo ay ka amar qaadanayaan ama ay ku talayeen inay u gudbiyaan aragtidooda mideysan beesha caalamka si ay wax u qabsanaan calaaqad ama relationship fiican ay u yeeshaan
waa maadsan tahay waxaad moodaa Soomaalidu waxay ku maamadaa biyo meesha gudan bay isugu tagaan danihi iskhilaafsanaa in maamul goboleedyada ay ku soo arurtay baad u maleeyneysaa Abubakar Arman
أحمد وأحمد سنيا سؤال أبو في عنواي إن ولانو هرت الرجال أتحد الشيء وأمدا دمان تين كود السمنة هواي إلهي نحن نوكسو إن يعني فصلنا مع سكر إلهي هنصير لكن سيدا عن قرآن كان يدين تين أبو كبر من وحواي أفك هدي وسنتيس وحك بدلين تيس مركل ولي عن وان يدي هنا سنتهاي وقف قاب كوح وسمينا وحك بدلو إن تاسبي عن لهلين dan waxay noqonaysaa waa riyo un waay yani hadda midalan qaabka oo hadda wax u sameeyseen yihiin maamul goboleedyadan oo si madaxweyne gaar ah dowlad gaar ah saga dhaqmaayo kale tan midalan oo afkana kale hal dowladan wada nahay oo federaal aan wada nahay oo qaad waa dhawna banaadir lagu soo dari doono iyada mar dhaw soo socoto waxaan hadii aad u haysto system kaas in rajada aad ka dhawaajisay lagu gaari karo taas aniga ma kula qabo waxaan u haystaa system kan inuu yahay waxa hortaaganbo in gaaritaanka rajada aad ka hadashay marka ilaahay noo kasoo inaan dhamaanteen anagoo wada jirno inaan tagno London oo wixii aan soo dhaafsano London waa sheekada kale iyadan
barnaamijka u baahan tahay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaad ku soo gnaanado jawaabta su'aasha ah waxa dana iskhilaafsan musuqmaasuq iyo arrimaha dawladnimada oo la dagayay Soomaalidu mar walba ka hadashaa iyo sidii lagu xalin lahaa laakiin su'aasha la isweydiin kara ayaa waxay tahay ma bulsho nadiif ah ayaa dhasha hoggaan wanaagsan mise hoggaan wanaagsan ayaa bulshada nadiifiyo sidee ayay ku suurtagal tahay in musuqmaasuq iyo danaha iskhilaafsan laga baxo ama lagu xadido haddii ay bulshadii ogashahay musuqmaasuq ayada ayna boorinayso
horta jazakallahu khayran waxa waaye ana jawaab suwaan maqla labada dhinacba iyadoo la leeyahay hoggaanka fiican ee shacabkiina sameyn kara ama shacabka fiican ee hoggaanka fiican ee dalka waa run labada muujin jirtaa laakiin aniga waxaan qabaa mid u dhaxeysa labadooda macnaha either or ma hal dhinac ayuu jawaabta xigtaa ma aha mar dhinacaan u dhici kartaa mana dhinac kale u dhici kartaa anaga tan maanta na haysata waxa waa hoggaankeenii xun yaan been isku sheegin waa la wada ogeyn in general marka laga reebo shakhsiyad labii waa dhici kartaa laakiin intooda si guud ahaan markaan hadlo waa hoggaan markaan ka hadlayo kuwa siyaasadda kaliya kama hadla kuwa siyaasadda cillado badan ay leeyihiin waa wada ognahay iyagaana dhibka badankiisa sababay ganacsatadii aa ku jirto culimaad diintii aa ku jirto gina waxaan soo dhanaan marka aniga isku wada jamcinayaan leeyahay hoggaankii ah xaq iyo xaq darada toos wax ugaga hadlo waa yaryihiin yani hadday ka hadlaan in the passing ee uga hadlaan macnaha ma inay ka hadlaan waa dhici kartaa hadhow markaad ku qabsato ee jira maalmeedan aan ka hadlay laakiin si joogto ah lama joogtay marka taas waa mid cad oo jirto waaye oo loo baahan yahay in la saxo midda kale oo loo baahan yahay walaalo waxa waaye jaamaco middaan aan hadda bilowday in la sii fiiriyo anaam shuur barnaamijyo kale inay jiraan laakiin in la ballaariyo la helo dad badan oo afkaar kala duwan oo arrimahan qusayso ama ha noqoto musuqmaasuqo si guud ama si gaar ah mataqaana danaha iskhilaafsan ha noqoto mufta in la helo in sidoo kale la helo dad aniga waxaan rajaynayay for example inay kasoo baxaan bulshada rayidka oo kaleet for example dad oo really u taagan arrinka noocan oo kale hadhow dowladda la xisaabtanto nasiib darro in organizations ki civil society ga loo yaqiinay iyagaaba in anaha in conflict of interest kaas ama danahaas isbiidan past and parcel ka maxaan ugala jeeda ayaga funding kooda boqolkiiba sagaashan ama ka badanba boqolkiiba boqol deh waxay ka imaadaa dowlada ajaanibay ka imaadaa marna marka qofkii kama hor imaanayo maslaxadiis qofkii biilkiisa bixinayay inuu ka hortago yaraa maya waad ku qaldantihiin dhinacaan
waa tahay abuukar almaan waqtiga daraaddiis aad baan uga xumahay halkaas ayaanu ku daynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii wicitaanka ee dhegeystaha toddobaadka waxaa inoogu marti ahaa abuukar cimaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa abuukar
adaam mudan walaalkayo thank you very much
tan iyo kulantadeena dambana waxaan idinlayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
aad u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo wicitaanka dhegeysta inala socodsiinaya haatanna xubintii ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a inta badan waxaa gaabis noqda dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka xilliyada roobabka ay da-aan sidan oo kale tuulooyin fara badan oo magaalada hoos yimaada iyo degmooyin gobolka baay ka tirsan ganacsada magaalada baydhabo waxay sheegeen in xilliyadan oo kale marka ay roobabka da-aan isku socodka gaadiidka magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka baay ay gaabis noqdaan sidaasina ay saameyn ugu yeelato dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka sidoo samaan isaaq oo ka mid a ganacsada yaryar ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in maalmahan roobabka bilowday ay yareeyeen dadkii tuulooyinka ka imaan jiray ee ka adeegan jiray magaalada baydhabo isagoo intaasi ku daray in waddooyin fara badan ay xirmeen
ganacsiga saameyn weeldhade mid saameyn weeldhade jidibtay hirmaayeen roobabkii walaagi baabuurta manaa dhiigalaayeen waddooyinkana baabuurka baabuurtii manaa inta badan ma maraayeen marka may dhiyaasa ganacsiga intii guda baydhabo leh manaa in sheegada la kishalgada duulooyinka manaa badanna ganacsigaan marka dadka qaar
marka ganacsiga inta badan oo baydhabo wuxuu ku tiirsan yahay tuulooyinka ku hareersan magaalada baydhabo
haa tuulooyinka ka hareersan ayaa manaa baabuurta yaryarkan sida udlka la karoro natrialka marka haddii roobkooy meel koofsadaana banaanka intii manaha dhiigadaan saasaan qorsadeen
gaabiska dhaqdhaqaaqa ganacsiga badeecooyinka quutul daruuriga oo keliya ma aha sidoo kale waxaa yaraaday xoolihii la keeni jiray suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaa sidoo kale sare u kac laga dareemay qiimaha xoolaha la keeni jiray suuqa magaalada baydhabo iyadoo suuqana ay ku yaraadeen xoolihii tirada badnaa ee la keeni jiray xoololeyda ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan wax xoolaha geynin suuqa xoolaha magaalada baydhabo sida ay sheegeen ganacsada xoolaha guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintii ganacsiga nala socodsiinayay guud ahaanna intaas waxay nagaga idaacaddeenni galabnimo idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikar inta waqtiga noogaga hadhayna waxaan idinkaga tegaynaa heesan dabkam aan ku dhaca
aduunyo aniga kula toonay.